араб көктемі деп таралып кеткен араб елдеріндегі оқиғалар бар ғой, сол Қазақстандағы болған наразылықтарға қандай да бір сеп болды ма? Әлде Қазақстандағы наразылық осы жылдар бойы жиналып келген нәтиже ме еді?
Жалпы бұл қай қайсының да әсері бар әрине. Бұл жер шары былай қарағанда үлкен болып көрінгенмен, ал шын мәнінде өзі кішкентай дүние. Күні бірімен бірі бәрі байласып сабақтасып жатыр. Жер шарының қай жерінде қандай уақиға болса, ол басқа жақтарды да шарпып жатады, әсерін тигізіп жатады міндетті түрде. Оның үстіне араб елдері менен Қазақстанның қоғамдық саяси хал ахуалы өте ұқсас бір-біріне. Сол тұрғыда әрине әсері үлкен болды араб елдеріндегі дүмпулердің. Бірақ та негізгі мәселе ол Қазақстанның өзінің ішкі жағдайы, Назарбаевтың халыққа қарсы саясаты. Шындығында ол қордаланып, жинақталып, пісіп келіп осындай жағдайға алып келді. Назарбаевтың саясатының түптің түбінде әйтеуір бір жаманшылыққа ұшырататыны ол алдын ала белгілі болды. 20 жыл бойы елді басқарғанда қаншама халық байлықтың үстінде отырып қайыршы отыр. Соның барлығы әрине әсерін тигізді. Мынау әртүрлі қанды уақиғалар, жаңа өзенге дейінгі қарапайым қазақ әйелінің Нұр Отан партиясының офисіне барып өзін өзі өртеп жағып жібергендігі, қазақта болмаған жағдай, ашынғандықтың белгісі, әптеген шарасыздықтың белгісі. Сосын анау үлескерлердің күресіне байланысты 6-шы қабаттан өзін лақтырған қазақтың азаматы, әртүрлі жарылыстар, атыстар, терроршылар деп ауыздары ырбиып отыр ғой мына биліктегілер. Ал шын мәнінде ол мына қарапайым халықтың әбден тығырыққа тірелген жағдайда шарасыздықтан, амалсыздықтан жасаған әрекеттері, Ақтөбедегі, Атыраудағы, Тараздағы барлығы сол келе жатты ғой осыған. Ақыры мінекей сол уақытта 7 ай бойы ереуілде отырған мұнайшылардың мәселені шешудің емес, қалай басуды ойлады.
Жалпы мынау келіп жеткен жаңа жылдан қандай елеулі оқиғалар болады деп күтесіз? Себебі мысалы Жаңаөзеннің аяғы немен аяқталуы мүмкін? Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда үкіметтік және қоғамдық комиссия бар, бұл істі тергеп жатқан. Алда мысалы қаңтардың ортасында сайлау бар, осы сайлаудың нәтижесі қалай болуы мүмкін? Осы тұрғыда өзіңіздің пікіріңізді білсем.
Әрине өз еліме жақсылық ойлайтын азамат ретінде соған сәйкес жақсылықтар күткім келеді, соған үміттенгім келеді, жақсылық болғай деп тілеймін әрине. Осы жаңағы әңгімелерді айтқанда да сол осы өзімнің елім, отаным, атамекенім, мемлекетім үшін жаным күйгесін айтып отырмын. Сол тұрғыда әрине мен күтемін, бірақ қорқамын. Сол күте отырып, үміттене отырып қорқамын, өйткені ана басталған жаманшылық бұнымен тоқтамайды деп қорқамын мен, өйткені халық бұндайды кешірмейді деп ойлаймын. Сол тұрғыда бұл тек бір үлкен оқиғаның бастауы сияқты болып көрінеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. 2011 жылы Қазақстанда жарылыстар мен терактілер айтарлықтай көп болды. Осыған қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалып, терроризм айыбы бойынша сот шешімдері де шығып жатты. Бұл оқиғалар 2011 жылдың ақпан айынан басталып, соңғысы желтоқсанға дейін жалғасқан еді. Ендігі кезекте әріптесі Меруерт Сәрсебай оқиғалар желісіне тоқталмақшы, соған кезек берсек.
2011 жыл Қазақстан үшін терактілер басталып, елдің орталық аймағы мен 7 ірі қаласын дүрліктірген жыл. Елдегі 2011 жылға діни әлеуметтік ахуал 24 ақпаннан бастап ерекше сипат алды. Сол күні Ақтөбе қаласы түрмесінің жанында жарылыс болды. Ал 17 мамыр күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында жарылыс жасаған адам өзі өліп, 3 кісіні жаралады. Ресми билік әуелде оны қылмыстық топтың мүшесі деп айтқанымен, артынан оны дәстүрлі емес ислам ағымының мүшесі деп мәлімдеді. Келесі оқиға 24 мамыр күні Астанада болды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті абақтысы жанында көлік жарылды. Көліктен 2 адамның, Қазақстан мен Қырғызстан азаматтарының мәйіті табылды. Қазақстан ішкі істер министрлігінің өкілі Қаламқас Темірованың сөзінше, жарылыс болған жердегі орналасқан үйлер мен өзге де ғимараттарға айтарлықтай зиян келмеген.
2 адамның мәйітін, ішінде Қырғызстан Республикасында 1962 жылы туған, Павлодар облысы Екібастұз қаласының тұрғыны Келпер Дмитрий Юрьевичтің атына жүргізуші куәлігі және аң аулауға рұқсат етілген билетін, сондай ақ 85 жылы 8 ақпанда туған Қазақстан Республикасының азаматы, Екібастұз қаласының тұрғыны, ұрлық, бұған дейін 2 рет алаяқтық, сондай ақ қылмыстық жолмен алынған мүлікті сатып тапканы үчүн сотталган Черемухин Иван Александровичтин атына төлкужат менен бузулган күйүндө Соня Эриксин уялы телефонун сол окуя орнунан тапты.
Ал 30 маусым күнү Актобе облусу Шубаршы аулунда 2 полицейди атып кетти. Дал осы өңүрдө 2-чи, 3-чи шилде күнгү атыста 2 полицей кайтыш болду, 3 полицей жараланды. Окуя орнунда болгон Азаттык радиосунун тилчиси Алима Абдирова күдүктү ретинде усталган азаматтардын туустары менен кездешкен.
Вертолеты летали и часто видели, что вертолет.
Тек ушактар ушуп жүрдү. Олардын аудандык аурухана маңына жиі конганын көрдік. Алайда бізді ол жаққа жақындатпады. Жағдай шиеленіскен. Оқиға болған Шубаршы ауылына барған кезде көршілердің барлығы да сұхбат беруден бас тартты. Қылмыс болған жерде бір тұрғын көрсетті. Онда әйнек сынықтары мен қан іздерін көрдік. Олардың бетін құммен жауып қойған екен.
И следы крови. Они были, значит, засыпаны песком.
Дейді Алима Абдирова. Осы бір ай ішінде үш оқиғада Ақтөбе облысында тіркелді. 11 шілдеде Кеңқияқ ауылындағы атыста бір полицей және қарулы топтың 9 мүшесі қайтыс болды. 26 шілдеде полицейлердің өліміне күдіктілерді ұстау кезінде атыс болып, бір күдікті өлді, үшеуі ұсталды. Дәл осындай оқиғаның болғаны туралы 29 шілде күні де хабарланды. Сол күні атыс салдарынан үйі қирап, 4 баласымен далада қалған Алмагүл Шерекенованың айтуынша, оның үйі жарылған үймен қатар орналасқан екен. Оның сөзінше, оқиға шамамен түскі 11 мен 12-лер арасында болған.
11 мен 12-лер арасында болды. 12-20 алғанда көршілер айтып, шығып, сақтарған жолында пиццеретін дауысын естілді. Екі рет атылды пиццеретін. Сонда үйіне қашып қорқып отырдық. Біраздан кейін уже бомба атылды. Сөйтіп шығып шықсақ, үйдің көршінің үйі екен қирап қалған. На жол жағары қашса уже милициялар жол. Солдаттар бәрі тұрған екен. Біздер қашым бар еді. Біз үйге бара алмадық. Аяғымыз мында.
Келесі жарылыс 31 қазан күні Атырауда болды. Онда 2 рет жарылыс болып, соны жасаған адамның өзі өлді. Бұл жарылысты Джунт әл-Халифат ұйымы біз жасадық деп өз мойнына алды. Одан кейінгі оқиға 12 қараша күні Тараз қаласында тіркелді. Шихатшы деп аталған адам 5 полицейді 2 бейбіт тұрғынды өлтіріп, өзін өзі жарып жіберді. Бұл атысты да Джунт әл-Халифат ұйымы өз мойнына алып, Ислам дініне кедергі көбейе беретін болса, біз осылай жасай береміз деген ескертуін тағы қайталады. Олардың негізгі талабы Қазақстан парламенті қабылдаған дін туралы заңды өзгерту. Одан кейін 1 желтоқсан күні Алматы облысы Боралдай кентінде қарулы топқа қарсы арнайы операция барысында 7 адам қаза тапты. Оның екеуі ұлттық қауіпсіздік комитеті арнайы жасағының қызметкерлері. Сондай-ақ қолдарына қару ұстаған, беттеріне маска киген содырлар 42 айында өздерін Джунт әл-Халифат ұйымының сарбаздарымыз деп атап, Қазақстан үкіметіне қарсы шабуылдар ұйымдастыра беретінін айтып, қорқытқан бейне материалдарын жариялады. 2011 жылы террористік ұйымдарға қатысы бар, діни терроризмді насихаттады және терроризм айыбы бойынша барлығы 26 адам сотталды. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны одан әрі жалғастырамын. 2011 жылы Қазақстанда жарылыстар мен терактілер айтарлықтай көп болды. Осыған қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалып, терроризм айыбы бойынша сот шешімдері де шығып жатты. Бұл оқиғалар 2011 жылдың ақпан айынан басталып, соңғысы желтоқсанға дейін жалғасқан еді. Ендігі кезекте әріптесім Меруерт Сәрсебай оқиғалар желісіне тоқталмақшы, соған кезек берсек.
Америкалық Стратфор зерттеу ұйымының сарапшылары қазіргі кезде Қазақстанда тұрақтылықтың шайқалуына бірнеше себеп бар деп есептейді. Олардың елдегі жағдайдың күрделеуіне ең алдымен Қазақстан билігінің өзі кінәлі дейді олар. Қазақстанда алғаш рет жарылыс болғанда Астана оның теракт екенін жоққа шығарып, бәрін жихатқа жауып, жаппай репрессия жасауға санкция берді. Стратфор зерттеу ұйымы елдегі діни төзімділікке нұқсан келгенін де айтады. Шыдамдылық діни сенімді шектеуге бастайтын, мемлекеттік мекемелерде намаз оқуға тыйым салған дін туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін шегіне жетті дейді ұйым. Сондай-ақ қазақстандық сарапшыларда терроризм проблемасының пайда болу себептері мен онымен күресу жолдарын іздеуге тырысты. Саясаттанушы Досым Сатпаев 2011 жылы болған оқиғаларға сүйене отырып қорытынды жасады.
Война с экстремизмом и терроризмом, которая велась последние годы, она именно в этом году вышла Биринчиден элде кешеге дейин экстремизм менен терроризмге каршы жүргүзүлгөн купуя согуш бил ашык сипатка көчтү. Бирок орталык бийликте, жергиликтүү бийликте коомдо дайын болмой чыкты. Экинчиден элдеги каршылык билдирүүчү топтор радикалдык кадамдарга көчтү. Бул тургуда Казакстан Өзбекстандын жолун кайталай бастады деуге болот. Яны саясий кеңистикте заңды күрөшкө түскүсү келген оппозициялык күчтөрдү кудалап жүрүп, мынадай радикалдык күчтөрдүн пайда болууна мүмкүндүк берип койду. Үшүнчү корутунду сарапчылар менен мамлекеттик курулумдар Казакстандагы каршылык көңүл күйдүн канча пайызга жеткендигин билбейт.
Дейди досум Сатпаев, Алаш тарихи зерттөө орталыгынын мүчөсү Хайролла Габжалилов. Бул жерде диний себептин бар экенин айтты.
Мына баягы кинодон көрөтүн заттар эми келип өздөрүбүз көрүп отурабыз. Бул эмнени билдирет? Бул биздердин мына Казакстан диний иштер башкармасынын жумуш истемегенин натыйжасы.
Халкаралык зерттөө уюмдары сарапчыларынын пайымдауынча, Казакстандагы дал азыркы жагдай исламдык согуштун кең таралууна ыкпал этүү мүмкүн. Ары бул ахвал таяу арада өзгөрө кояды деуге болмайды. Терроризм менен күрөшүүдүн тийимдүү тажрыйбеси жок. Казакстан бийлиги үчүн аса катерлүү жагдай калыптасып тур дейди сарапчылар. Дин таануучу Бейбит Сапаралы да проблеманын түбүндө диний маселе бар деп эсептейди.
Барлыгы да мемлекеттеги идеология маселесине келип сайды. Ал энди осунун барлыгынын тасасында дин маселеси биринчи кезекте тур деп ойлойм. Себеби жанагы негизги төрткү козголушу күч осы диний акыбалга келип тирелип жатыр. Ким күнөөлүү дегенибиз дегенде мен эң әуелі Казакстан мусулмандар диний башкармасына айтам, айтып да келе жатырмын, айта да берем, бирок ол кишилер жалтарат.
Экономист Болат Дүйсенби болса терроризмдин пайда болуунун негизги үч себеби бар дейди.
Эң биринчи кандай да болмасын мемлекет мемлекетте туруп жаткан негизги халыктардын не болбосо улуттун мүддөсү бийликтин саясий мүддөлөрү чечилмейт. Карапайым адамдар жаңага деген ички каршылыктары туундайт. Экинчи себеп бул ар бир сол мемлекетте әлеуметтік мәселе дұрыс шешілмейді. Бұл жерде саясаткерлер ғана емес, жай ғана қандай қарапайым халықты алатын болсаң, ішінде бұл билікке деген, бұл өзің мемлекетте болып жатқан, мүмкін әлемде болып жатқан өзінің ішкі қарсылық туындайды. Үшіншісі, бұл қоғамдағы әділетсіздік.
Саясаттанушы Расул Жымалы Казакстандагы 2011 жылы терроризмдин ушугуна кешенди проблемалар ыкпал этти деп санайды.
Ошон мененсинде көп жагдайга байланыштуу мына соңку окуялар. Бул әлеуметтик экономикалык жагдай жекелеген өңүрлөрдөгү айрыкча батыстагы жумушсуздук, жаштар арасындагы түрлүү секталар менен түрлүү диний агымдар менен абестенүү, бийлик орундарына сенимдин төмөндөгү, көптөгөн ушундай дүйнөлөр онун үстүнө жанагы биздин расмий дастурлуу диний өкүлдөрүнүн жумушунун белсенсиз болуу, көңүлдөн ушашпагандыгынан көптөгөн секталардын этеги жайылып.
Нур Отан халыктык демократиялык партиясынын катчысы Ерлан Карин болса, Казакстандагы терроризм каупунун күчөйүүнү сырткы жана ички факторлорго коса аймактык каупсуздук жүйөсүнүн алсыздыгы, айналадагы тураксыздык себепчи деди.
До событий нынешнего года терроризм в Казахстане.
Соңку окуяларга дейин терроризм накты кауп катер ретинде карастырылмай, болуу мүмкүн кауп деп эсептелип келген эди. Алайда бул дурус эмес. 2005 жылы террорлук топ усталган эди. Алар көрүш Өзбекстанда аракет этип жүргөн болуп чыкты. Ал соңку террорлук актылар калай ким жасаганына карамастан, Казахстанда терроризм каупунун өсүп келе жатканын көрсөттү. Чет элде террорлук аракет жасап жүргөн Казахстан азаматтары соңку кездери көптөп устала бастады. Сондай-ак экстремисттик аракеттерге барды деп айыпталып жаткан Казахстан азаматтары да көбөйдү.
Дейді Ерлан Карин. Саясаткердің айтуынша, осыған дейін республиканың арнаулы қызметтері мен құқық қорғау органдары экстремизмнің кейбір көріністерімен және экстремистік әдебиеттерде таратушылармен ғана күресіп келді. Проблеманың түбіне назар аудармады. Сарапшылардың барлығы да терроризммен күресу үшін сараптамалық ұйымдар, құқық қорғау органдары және бұқаралық ақпарат құралдары бірлесе жұмыс істеу қажет деді. Меруерт Сәрсебай арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін.
Кымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен өткен 2011 жылдың басы Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттілігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізу туралы ұсыныспенен басталған еді. Алайда парламенттің қос палатасының бір ауыздан қолдаған бұл ұсынысын конституциялық кеңес ата заңға қайшы деп тапқан болатын. Содан кейін көп ұзамай елде мерзімнен бұрын президент сайлауын өткізу туралы шешім қабылданды. Осыған орай қаңтардың 31 күні Қазақстан президенті шағын үндеу жолдады. отырып, екі түрлі мәселеге назар аударта сөйлеген еді. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінше, ел ішінен шыққан бастамашыл топтың талап тілегі көпшілік халықтың тілеуімен үндес шығып жатыр. Бірақ ол демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде ата заңға адалдығын айқындайтын тағылымды дәріс көрсету үшін конституциялық кеңестің шешіміне қарсы шықпайтындығын атап өтті.
Демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде еліміздің биік мүдделерін басшылыққа ала отырып, мен референдумды өткізбеу туралы шешім қабылдадым. Жұртшылықты бөлетін референдум әлде сайлау деген таңдаудың орнына мен халқымыздың еркі мен демократиялық қағидаттарға арналған ескеретін және бізді біріктіретін жолды ұсынғым келеді. Мен өкілеттігімнің 2 жылға қысқартатынына қарамастан мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс енгіземін.
Алайда президент Назарбаев жұртшылықтың қалай бөлінгенін, неге шұғыл түрде елді біріктіру қажет болғанын және бұл мәселенің неліктен тек ерте президенттік сайлау өткізу арқылы шешілетінін анықтап айтпады. Бір белгілісі, президент бұл қадамын болашақ саясаткерлерге дұрыс бағыт сілтейтін қадам деп бағалаған еді.
Мәселенің екінші қыры, мен елбасы және конституцияның кепілі ретінде болашақ саясаткерлерге жаңылыс бағыт сілтейтін іске жол бере алмаймын. Сондықтан мені халық дұрыс түсінеді деп сенемін. Біз бұл жайтты жай қабылдау немесе бас тарту ретінде емес, өмірдің өзі бізге ұсынып отырған демократияның тарихи сабағы деп қабылдағанымыз жөн. Бұл елбасы мен халықтың ата заңға адалдығын бағамдайтын тағылымды дәріс.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де хабарлармен одан әрі жалғастырамын. 2011 жылы елде дін туралы заң қабылданды. Нақтырақ айтқанда, діни қызмет және діни ұйымдар туралы деп аталатын бұл құжат өткен жылдың ең даулы құжаттарының бірі болды десек, артық айтпаспыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, біз 2011 жылдың елеулі оқиғаларына тоқталудамыз. Өткен жылдың тарихта Жаңаөзен оқиғасымен есте қалатындығы сөзсіз. Сарапшылар 1986 жылы Қазақ жерінде болған 90 оқиғасына тура 25 жыл өткеннен кейін қайта орын алғандығын айтады. Осы ретте саясаткер Жасарал Қуанышәлін 2011 жылды қасірет жылы деп бағалап отыр.
Қазақстан тарихында болмаған 7 ай бойы жүрген ереуіл ақыраяғы өкінішке орай үлкен қан төгіспен аяқталды. Ол да болмаған жағдай. Бұл енді Қазақстан тарихында қара әріппен жазылатын қасіретті үлкен бір өкінішті жағдай болды. Бүкіл елді меніңше теңселтіп кеткен саналы азаматтарды ашындырып өте сондай бір теріс әсер қалдырған уақиға болды. Сол тұрғыда әрине бұл жылды қасірет жылы деп есептеймін мен өзім. Қай жағынан алғанда да енді 90 уақиғасы кезінде ол да қанды уақиға болды, бірақ бір айырмашылығы сол оташылық заманда болған сол 90 оқиғасының көзінде халыққа оқ атылмаған болатын. Ал қазір тәуелсіз Қазақстан бізде тұрған кезде 20 жылдықты тойлап жатырған кезде сол 20 жылдыққа толған күні 16 желтоқсан күні Назарбаевтың қарақшы билігі, жендет билігі халыққа оқ атып қан жоса қылды.
Ресми деректер бойынша Маңғыстау облысы Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы болған жаппай тәртіпсіздіктер кезінде 16 адам қаза болған, алайда бейресми деректерде қаза болғандар мен жарақат алғандардың саны одан көп екендігі айтылады. Қаланың кейбір тұрғындары хабар ошарсыз кетті деген ақпаратты Қазақстан бас прокуратурасы жоққа шығарып, азаматтардан ондай шағым өтініш түспегенін мәлімдеді. 2010 жылдың желтоқсанның 29 күні бас прокуратура Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді басу кезінде оқ атқан полицейлердің үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады. Алайда күдіктілер санатында қанша полиция қызметкері бар екендігі туралы айтылмады. Сонымен бірге прокуратура қарусыз адамдарға полицияның оқ атып құлағандарды ұрып соққаны бейнеленген оқиғадан соң бірнеше күннен кейін интернетте жарияланған әуесқой видеоның да тексерілетіні туралы мәлімдеді. Жаппай тәртіпсіздіктерден соң бірнеше күн бойы байланыс желісінен ажыратылған Жаңаөзен қаласында интернет және телефон байланысы қалпына келген соң оқиға туралы видеолар интернетке көптеп шыға бастағаны да белгілі. Кейбір куәгерлер қалада полицияның тұрғындарға зорлық-зомбылық жасағаны туралы да хабарлаған еді. Полиция Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктерге белсене қатысқан және ұйымдастырған деген күдікпен 18 адам ұсталды. Ал бұл істер бойынша күдіктілердің жалпы саны 40 адам деп хабарлады. Бұған қоса Маңғыстау облысындағы Шетпе станциясында тұрғындар мен полиция арасында қақтығыстардан соң 10 адам тұтқындалған. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы 2012 жыл спорт әлемінде елеулі жыл екендігі белгілі. 4 жылда бір рет келетін Олимпиада ойындары биыл Лондонда өтеді. Осы тұста қазақстандық спортшылардың мүмкіндігі мен дайындығы жайлы спорт журналисі Есей Жеңісұлымен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында әріптесім Меруерт Сәрсебай.
Есей мырза, 2012 жылы үлкен спорт додалары болады. Олардың ең ірісі ретінде осы Лондонда өтетін жазғы Олимпиаданы айтуға болады. Сіздің пікіріңізше, осы жылы қазақстандық спортшылардың жеңіске жету мүмкіндігі тер бар ма?
Мүмкіндік әрқашан бар. Үмітсіз тек шайтан ғана, сондықтан мен жақсы үміт күтемін. Және аттарын атауға қорқам, бірақ дегенмен белгілі осы 2011 жылдың қорытындысы бойынша тәп-тәуір нәтижеге жеткен 2-3 спортшыны алтыннан таза үміткер деп есептеймін. Жалпы Олимпиадада Қазақстанның ең үлкен нәтижесі 3 алтын болған. 96 жылғы Олимпиадада, 2000 жылғы Олимпиадада. Одан кейін сәл төмендедік, бірақ оның жағдайы өте түсінікті. Біз 96-2002 жылға шейін негізінен кеңес мектебінің тәлім алған спортшылардың жемісін көрген болсақ, одан кейін таза қазақстандық мектеп алға шықты. Оның нәтижесі де жаман емес. Сондықтан Сиднейдегі сол Атлантадағы нәтижелер енді қайталануы мүмкін деп есептеймін, бірақ дегенмен Атлантадағыдай 3 алтын, 4 күміс, 4 қола алу, яғни жиынтығы 11 медаль алу қиындау болатын шығар, өйткені сонда да бокстан мысалы таза бір 2-3 спортшы екеуі ол жүлдеге қосылса жаман болмас еді, мысалы 11-ліктің күресте мысалы 2 еркін күрес және грек-рим күресі сосын әйелдер күресі осы 3 күрестен жалпы жиынтығы 2-3 медаль болса жаман болмас еді, өзім ойлаймын. Ауыр атлетикадан бір кем дегенде 2 медаль болса қандай болса да мысалы, сонда жиыны асып келген кезде бір шамамен 8-9 медаль болады деп өз ойымша жоспарлаймын, бірақ негізі таза спорттық маман болмағандықтан біздің жорамалымыз шетке шығып жатуы да мүмкін. Дегенмен де бұл Лондон Олимпиадасы бір біздің спортымыздағы бір жақсылықтың, жаңалықтың жылы деп есептеймін, және жаңа есімдер көп болса екен деп есептеймін. Мысалы біз Қазақстанның Олимпиадаға қатысу дәстүрінде бір жақсы үрдіс қалыптасты. Яғни ешкім күтпеген бір спортшы міндетті түрде бізге жаңаша белестер алып келіп тұрады. Мысалы 96 жылы Александр Парыгин 5 сайыстан еш олимпиада чемпионы болады деп күткен жоқ. 2000 жылы Бекзат Саттарханов сонда жарылыз болды мысалы, ешкім күткен жоқ бұл жігіттен. 2004 жылы Бақтияр Артаев мысалы біздің жер болып қалған үмітімізді қайта көтерген сол жігіт болды. 2008 жылы Бақыт Сәрсекбаев мысалы, яғни осында ешкім күтпеген, тек өзінің мықты екендігін жасырын ұстап келе жатқан бір мықты шығатын шығар деген бір ниетім бар. Сосын кейін осы Лондон олимпиадасында ең қатты үміттенетінім мына күрес түрлерінен Қазақстан циркін олимпиада чемпионы шықса деп ойлаймын. Мысалы біз өзімізді балуан халықпыз ғой, бізге мына қазаққа футболдан гөрі волейбол, яғни спорттық ойыннан гөрі мына жекпе-жек түрлері өте ыңғайлы деп қоямыз да.
Ал 2012 жылы бұдан басқа қандай тағы ірі додалар болады?
Үлкен ірі спорттық жарыстар, мына футболдан Еуропа чемпионаты өтеді. Бұл енді біз ол Еуропа чемпионатынан сырт қалсақ та жалпы әлем үшін үлкен мереке деп есептеймін, өйткені жалпы қазір әлемнің футболын дұрыс бағытқа бағдарлап отырған осы Еуропа футболы. Сондықтан да сол Еуропа футболының бір мүшесі ретінде, Қазақстан мемлекетінің азаматы ретінде бұны спорттық жарысты мен шын ниетіммен күтемін. Осы жарыстың ең әдемі, ең озық ұйымдастыру үлгілерін, ойын тактикасындағы жаңалықтарды Қазақстан футболына сіңіретін мамандар өсіп шығады деп те сенемін.
Есей мырза, осы 2011-ге енді көз жүгірсек, осы 2011-де қандай ірі спорт додалары болды? Оның арасында қазақстандық спортшылардың қандай жетістіктерін айтуға болады?
Сөзсіз ірі дода ол Азия ойындары. Сөзсіз ірі дода бұл енді Қазақстан сияқты тәуелсіз жас мемлекетке беріліп отырған үлкен сенім болды, және біз ол сенімді түгелінен асыра ақтадық деп мен мақтанышпен айта аламын. Өйткені сол жарыстың басы қасында ұйымдастырылуында жүрмесек те жалпы ортасында жүрдік пе деуімізге болады белсенді түрде. Сондықтан да бұл мысалы жаңадан базалардың салынуы, жаңадан жарыс орындарының ашылуы, әлемдік стандартқа сай жобалардың пайда болуы, бұл Қазақстанның кәдімгі әлгі зайырлы мемлекет ретінде әлемдік үрдіске қосылып келе жатқанын аңғартады. Сондықтан да мынау Азия ойындары біздің кім екенімізді танып, 20 жылда қазақтар осынша өскен екен деп мойындататындай жағдай болды. Енді Азиядағы анша ақша кетті, мұнша ақша бекер жұмсалды деген әңгіме болып жатыр ғой, олар бола берсін және бола береді де, өйткені солай болғаны да рас, бірақ біздің оған қолымызда дәлел жоқ. Бірақ ол мемлекетте жаңа құрушы елдерде мындай үрдістер болып тұрады, сондықтан да бұған енді өткенге салауат айтсақ болатын шығар. Ал тағы бір үлкен оқиға біздің Илья Ильиннің түркін әлем чемпионы атануы. Енді өздеріңіз қарасаңыздар, олимпиада санатына кіретін спорттан үш түркін әлем чемпионы атану бізді Қазақстанда тіпті сирек жағдай. Серік Сәпиев мысалы 2 алтын, 1 күміс, 1 қола алды. Болат Жұмәділов кезінде әлем чемпионатының күмісін қоласын алтынында алды. Ал үш түркін әлем чемпионы атанғандар былай олимпиадалық спорт түрінен жоқ қатен. Сондықтан мен осы Ильяның үлкен жеңісін жалпы қазақ спортының жаңа парағы, жаңа беті, жаңа жылнамасы деп есептеймін және жақсы үрдіске жол ашады деп есептеймін. Бұдан бөлек мысалы Алмат Кебіспаев дейтін тамаша балуанымыз әлем чемпионатынан күміс жүлдемен оралды. Нұрмахан Тіналиев те сондай жүлдемен оралды. Футболымызда жаңа чемпион пайда болды. Мысалы Шахтер деген команда бұған дейін мүлде чемпион атанбаған. Бұл да жаңа үрдіс, яғни бұл аймақтарда футболдың дамып жатқанын көрсетеді. Сол сияқты футболдан Қазақстанның клубтары Еурокубоктарда екінші кезеңге 3-1 командамыз өтті. Бұрын соңды болмаған нәтиже болды. Ақтөбе, енді Ақтөбе 1-2 өтті ол. Екінші кезеңде ал Шахтер мен Ертіс өздерінің қарсыластарын 1-1 ұтып, екінші қарсыластарына барып түсірді. Бірақ дегенмен мұның өзі де бізге жақсы әйтеуір бір нышанның бар екенін байқатады. Яғни жалпы алып қарағанда 2011 Қазақ спорты үшін жаман болған жоқ. Иншалла сол дәстүр ары қарай 2012 ұлы жылында жалғасатынына бір үлкен сеніммен қараймын. Жалпы жанкүйер адамның жүрегінде сенім болу керек. Өзінің спортшыларына, өзінің отанына деген бір әдемі сенім болу керек. Сол сенім спортшыларға да жанкүйердің жүрегі арқылы жол ашып отыратынына сенемін.
Көп рахмет аға сұхбатыңызға.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өздеріңізбен бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.